gepliyer Azadlyk radiosyym. Akşamat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habardar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda çağırılır için kışkı giyimlerin bahası minimal aylığa oluyladı. Doların qara bazardaki bahasının kalmağı bilen bilelikte azık haritleri hem kımmatladı. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan odol tebrikleri dinlen oların mazmunu bilen dedi. Men Gözel Kudayberdiyew tanışýaryn. 13-nji noýabrda Awganystanyň içeri işler ministrliginiň kabuldaky edarasynyň zaýynyň golaýynda awtologa goýulan bombanyň partlamagy zerarly, adamdan 7 adam wepat boldy. İçeri işler ministrliginiň medpugat wekili Nasrat Rahimiň söýlerine görä, partlama Kabulyň Kasaba giňişligindäki aeroportdan demirgazyk tarapda polisiýanyň 15-nji bölüminiň golaýynda bolupdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Taliban we Islam döwleti toparynyň ikisi de Kabulda aktiw hereket edýär. Rahimi wepat bolanlaryň ählisiniň adaty raýat lardygyny aýtdy we pedalaryň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny bellädi. Bomba partlamasynyň öňü sirasynda bolan hökümeti Talibanyň baş wekillerini üçüsini tutsaglykdan boşatdy. Olaryň arasynda Hakkani toporynyň lideri Sirajeddin Hakkani'nin inisi Anas Hakkani bardy. Owgan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Hakkani'den başga da Talibanyň ýene 2 tany tanymal wekili tutsaglykdan boşadylypdyr. Owgan hökümeti Talibanyň wekillerini kabuldaky Amerikan Universitetiniň Amerikaly we Awstraliýaly 2 professoryna çalyşypdy. Käbir analitikler ýetir çalyşygynyň Awganystanda zorlugy koşuşdyryp biljegine umyt baglapdy, emma ne Taliban ne-de onuň düzümine giren Hakkani topary ýetir çalyşygyny kommentirledi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen gezek prezident Donald Trump bilen duşma üçin Washingtona sapar edende 2017-nji ýylda onuň howpsuzlyk resmiýetleri Türkiýanyň elçihanasynyň golaýynda kürtçi paraýat demonstrantlara hüjüm edipdi. Erdoğan 13-nji noýabrda Washingtona baran wagty NATO boýunça bu ýkagda ýurdunyň arasyndaky dartgynlygyň Urama dürödlülü bäri 70 ýylyň dowamındaky iň güýçli derejä baran pursadyna gabat geldi. Biz bu sapary Türk-Amerikan gatnaşyklarynyň agyrly prosesden geçýän döwründe diýär Steve Erdoğan 11-nji noýabrda Washingtona saparynyň öňü sirasynda aýtdy. Şol biraqtyň özünde de Trumpyň administrasiýasynyň baş wekili gatnaşyklary ýaramazlaşdyrýan käbir ylalaşyklaryň bardygyny tasdiklady. Olar Türkiýanyň Orsiýadan raketadan gorunuş S-400 sistemasyny satyn almagy we demirgazyk Siriýada Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan kurd söwüşçüleriniň harby basyşlary ýaly meselleri öz üçin alýar. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň prezident Donald Trumpa impeachment bildirmek boýunça geçirýän derneleri 13-nji noýabrda telewizionda gönü eferde köpçülükleriň dinlenişik görnüşinde dowam etdiriler. Tarihde teýrik bolan we uzagy çeken bu proses prezidentiň wezipesinden öz şahsy we siýasy bähbidi üçin peýdalanyp peýdalanmazlygyny daşary ýurdun hökümetini öz garşydaşlaryny dergemäge itermek ýaly hereketlere baş goşup goşmandygyny, şeýle-de bu hereketleriň öwredini dolup bolmaýan jinayet bilen ilteşigini anyklamak maksady bilen geçirilýär. Hususan da seyredilecek meselelerin biri Trump'ın Ukrayna 390 milyon dolarlık harbi kömögünün berilmegini böktümek bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'den 2016 yılın prezidentlik saylovlarındaki demokratlar ve 2020 yılda olacak saylovlarda öz karşıdaşı Joe Biden ve onun oğlu Hunter Babatında derine geçirmek sorumağının guman edilenliğine değişliyim. Hıtayın Demirgazyk Günbatar, Kisijank regionundan etnik Kazak dinanı serketten bir kanun geçenliği için tut edilende özünün Kazakstan'da kalmağına Rusa toradi we ol Xitayda izarlanmaktan xowatirlanýandygyny aýtdy. Kaýşa Agan 10-njy noýabrda Gazakstanyň günorta gündorundaky Jarkent şäherinde geçirilen suw dinlenişiginde eden çykyşynda özüniň Gazakstanyň serhedinden 2018-nji ýylyň maý aýynda bir kanun geçmegine Xinjiangda özüne musulmanlar üçin lager ýerleşdirilmek haýbatynyň atylmagynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Men Gazakstana baş pena gözläp geldim. Meni ýzyma Xitaya uratmazlygy sizden sorýaryn. Men şol ýerde izarlanmalara sezewar edilerin dip 36 yaşlı Zinan aýtdy. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Xitaýyň Xinjiang regionunda 1 milliona goly Uygurlaryň we musulman etnik toparlaryň agdalarynyň terrorizme garşy merkezleri diýilip atlandyrylýan lagerlere salynanlygyny ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasy ýene-de 1 milliona goly adamyň düzedüş lagerlerine yerleşdirilenligini habar berdi. Xitaý bu lagerleriň düzedüş edaralaryny ret edýär. Italiýanyň Venetsiýa şäherinde soňky 50 ýylda iň güýçli suw joşguny emele geldi. Kanallardan ibaret bu şäherde suwun derejesi tarihte ikinci gezek şeýle bir ýokary dereje galdy. 10-njy noýabrda akşam suwun derejesi 187 sentimetr biýikligi göterilip, şäheriň 90% çemetini basypdyr. Mundan öň Venetsiýada suwun joşmagynyň iň ýokary derejesi 1966-njy ýylda 198 sentimetr derejesinde hasap alynypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň esasy täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.